Lielbritānijā nākamgad gaidāmas parlamenta vēlēšanas un tām tuvojoties arvien aktuālākas kļūst diskusijas par euroskeptisko noskaņojumu. Premjers Deivids Kamerons no konservatīvo partijas pēdējos mēnešos runājis par imigrācijas ierobežošanu, stingrāku noteikumu ieviešanu attiecībā uz pabalstu saņemšanu. Eiropas komisija gan norādījusi, ka viestrādnieki britu ekonomikai vairāk dod nekā ņem. Komisijas pārstāvis Jonathan Stotts uzskata, ka britu vadošās partijas pirms vēlēšanām izjūta draudu savām pozīcijām no euroskeptiskās un pret imigrantiem noskaņotās apvienotās karalistes neatkarības partijas. Tā audzējusi savu popularitāti. Tādēļ koncentrēšanās uz imigrāciju ir sagrozījusi politisko dienas kārtību, uzskata Tots.
What is depressing is the way in which the debate is
Nomācoši ir veids, kādā šīs debatas ir pilnībā atdalītas no realitātes. Realitātē strādnieki no citām dalību valstīm mēdz būt ļoti izdevīgi uzņēmēju valstīm. Saistībā ar šo strādnieku vecuma profilu, viņa nodarbinātības līmenis ir augstāks. Viņi dod pozitīvu ieguldījumu uzņēmēju valstu labklājības sistēmās. Viņi nodokļos vairāk iemaksā labklājības sistēmā nekā saņem pabalstos. Neskatoties uz šo visu, populistu politiķi dod priekšroku apelēt pie cilvēku pamatinstinktiem un uzjunda histēriju un ksenofobiju.
Tajā pašā laikā, kamēr Eiropas Savienības valstis sirkst ar augstiem bezdarba līmeņiem īpaši jauniešu vidū, Eiropas mobilitātes interneta portālā Eures atrodas vairāk nekā 2 miljoni vakanču. Eures vietni izveidot ar mērķi atbalstīt Eiropas valstu darba spēka brīvu pārvietošanos un vienā tīklā apvieno kopienas nodarbinātības dienestus. Eksperti ir minējuši dažādus iemeslus šai situācijai. Viens no tiem – dalību valstīm ir jādomā par izglītības sistēmu reformām, lai jaunieši iegūtā izglītība atbilstu darba devēju vajadzībām. Tas risinātu bezdarba problēmu arī kā tādu. No otras puses ir jādomā, kā iekustināt kopienas ekonomiku, jo nodarbinātībai vajag uzņēmumus, bet, lai raftos uzņēmumi, vajag izaugsmi. Runājot par darba spēka brīvu pārvietošanos, to mēdz kavēt arī birokrātiskie šķēršļi. Bet jautājums ir arī par kultūru, uzskatiem un politiku. Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejas darba tirgus observatorijas vadītāja Krista Švenga min pāris iemeslus, kādēļ darba spēka mobilitāte nav tik augsta, kā var būt vēlētos Brisele.
One is cultural perception. Cultural perception also from the country of
Viens no iemesliem ir kultūra un ar to saistītā izpratne, arī strādnieku izcelsmes valstī. Tas tādēļ, ka ne katra kultūra saistās ar mobilitāti ar būšanu kustībā. Otra lieta ir uztvere uzņēmēju valstīs, jo Eiropas Savienības dalību valstīs var novērot daudz nepatikas. Pēdējos gados mums ir bijis jāsaskaras ar nacionālisma pieaugumu, ar nevērīgumu un ārzemnieku vērtības nenovērtēšanu. Es nezinu, kā to uzlabot, bet manuprāt, tas ir lielā mērā saistīts ar domāšanas veidu, un domāšanas veidu var mainīt ar faktiem.
Eiropas komisija atzīst, ka brīvais darba tirgus kopienas austrumu valstīs rada tā dēvēto smadzeņu aizplūšanas problēmu, kad kvalificēti strādnieki dodas darba meklējumos uz rietumiem, jo tur algas ir augstākas. Komisijas pārstāvis Tots norāda, ka cilvēkus nevar atturēt to darīt. Kā risinājumu viņš min, ka ir jācenšas radīt balansētāka ekonomikas attīstība kopienā, un to var daļai izdarīt ar struktūru fondu palīdzību. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.